Loks hafði Heathcliff náð fram fullum hefndum. Hareton og Kata, afkvæmi óvina hans, Hindleys og Edgars, voru á hans valdi. Hamingjuleysi hans varð nú einnig hlutskipti þeirra. Þröskrossetrið stóð nú aukt, svo ég sneri aftur til minna fyrri starfa í myrkrið og vonleysið á Wuthering Heights. En eftir því sem tíminn leið, varð ég smám saman vör við óvænta breytingu í fari íbúin að þryggja. Blaðsega 50. Samskipti Kötu og Haretons urðu nánari og stöku sinnum ómaði hlátur húsið, en það voru sjaldgæf hljóð á þessum stað. Ég reiknaði með að Heathcliff myndi bregðast illa við þessu, en hann virtist hverfa æ meir inn í sjálfan sig. Ég var búin að segja þér að Heathcliff átti alltaf auðvelt með að vera hreinskilinn við mig. Það ætti því ekki að koma þér á óvart að heyra að morguninn birtist hann í eldhúsinu. Hann settist niður á sama bekkin og hann hefði setið á þegar hann heyrði Katrínu segja orðin sem urðu til þess að hann flúði frá Wuthering Heights. Hún er alltaf hjá mér, Nelly, sagði hann. Hver? Katrín. Ég sé hana allstaðar. Þegar ég líti á gólfið hérna, sé ég móta fyrir mynd hennar í flísunum. Þegar ég lyfti hendi til að löðrunga Kötu eða Hareton, sé ég Katrínu í augum þeirra. Ó, hvers vegna þurfaðu bæði að hafa augun hennar? Hann var yfir komin af angist. Hún ásækir mig, Nelly. Hún hefur ásótt mig síðan daginn sem hún var jörðuð. Blaðsíða 51. Mér rann kalt vatn milli skins og hörunds. Mér langaði ekki að heyra meira, en ég gat ekkert sagt til að þagga niður í honum. Þá sömu nótt fór ég aftur í kirkjugarðinn. Ég þráði að halda henni í örmum mínum einu sinni enn. Ég gróf eins og óður maður. Þegar blaðið á skóflunni rakst í kistulokið, losaði ég skrúfurnar. Ég var næstum búin að opna kistuna þegar ég heyrði eitthvað. Andvarp, ég leit upp, en þar var engin. Blaðsíða 52. Þegar ég sneri mér aftur að verkinu, fann ég heitan andadrátt við vanga minn. Þá vissi ég að það var Katrín. Ég skynjaði nálægð hennar. Ég gat næstum því séðana. Þú áttir ekki að rjúfa frið hinna dauðu, sagði ég titrandi röddu. Ég rauf ekki hennar frið. Það er hún sem hefur rænt mig öllum friði í 18 ár. Ó, Nelly, hún hefur aldrei hætt að kvelja mig, hvorki lifandi né dauð. Þegar ég geng á heiðinni, finn ég nálægð hennar, en ég get ekki séð hana. Og hverri nóttu heyri ég rödd hennar fyrir utan gluggan minn, en þegar ég opna, er hún horfin. Þessi kvöl ætlar mig lifandi að drepa. En ertu hraustur og vel á því komin, svaraði ég og rödd mín var nærri brostin. Hann skalf eins og hrísla, starði fram hjá mér og augun ljómuðu af undarlegri gleði. Ég fylgdi augnaráði hans en sá ekkert. Það er rétt hjá þér, Nelly. Ég er hraustur en ég verð að minna sjálfan mig á að draga andan. Ég þarf að hvetja hjarta mitt til að slá. Ég vildi óska að þessu langa stríði myndi ljúka. Blaðsíða 53. Svona mátt ekki tala. Ég þarf að segja þér svolítið, Nelly. Þegar grafarinn var að undirbúa gröf Edgars Linton við hlið Katrínar, þá borgaði ég honum fyrir að taka hliðina úr kistu hennar þeim megin sem vísaði frá hans gröf. Þú verður að sjá til þess, Nelly, að ég verði jarðsettur þeim megin við hana og láta fjarlægja hliðina af minni kistu sem snýr að hennar. Ég þrái þann dag þegar líkami minn rennur saman við hennar. Jarðneskar leifar okkar Katrínar skulu verða óaðskiljanlegar út yfir gröf og dauða. Heathcliff reis á fætur og þurkaði svita af enninu. Ég hlýta þig að skammt eftir, Nelly. Ég get næstum séðana fyrir mér.